Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intens evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială: pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți, Ferma animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte. Dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
La începutul primăverii s-a făcut deodată o descoperire alarmantă. Snowball venea noaptea pe furiș la fermă. Animalele erau atât de tulburate încât abia mai puteau dormi. Se spunea că Snowball venea în fiecare noapte pe ascuns și provoca tot felul de pagube. Fura cereale, brânzea laptele, spărgea ouăle, călca în picioare straturile însămânțate, rodea scoarța pomilor fructiferi. Ori de câte ori ceva nu era în regulă, vina o purta Snowball. Dacă se spărgea o fereastră sau se înfunda un canal, era sigur că Snowball fusese acolo în timpul nopții. Iar când s-a pierdut cheia hambarului, toată ferma a fost convinsă că Snowball o aruncase în fântână. Dar lucru ciudat, animalele au continuat să creadă asta chiar și după ce cheia cu pricina a fost găsită sub un sac. Vacile au declarat într-un glas că Snowball se furișase în grajdul lor și le mulsese în timpul somnului. Se spunea de asemenea că șoarecii, care le dăduseră mult de furca animalelor iarna aceea, ar fi în cârdășie cu Snowball.
Se va face o investigație completă a activității lui Snowball.
După această declarație, Napoleon, escortat de câini, a făcut o inspecție amănunțită a fermei. Animalele îl urmau la o distanță respectuoasă.
Pot detecta urmele lui Snowball după miros.
Și într-adevăr, Napoleon s-a oprit peste tot, în șură, la grajduri, la cuibare, în grădina de zarzavat. După ce a adulmecat prin toate cotloanele, a exclamat cu o voce tunătoare:
Snowball a fost aici! Îl cunosc după miros!
La auzul cuvântului Snowball, câinii au început să scoată urlete însetate de sânge și să-și arate colții. Animalele erau îngrozite. Li se părea că Snowball era un fel de influență invizibilă care îi amenința cu tot felul de primejdii. În seara aceea, Squealer le-a adunat pe animale și cu o expresie îngrijorată pe față le-a spus că are să le comunice vești importante.
Tovarăși, s-a făcut o descoperire cât se poate de îngrozitoare. Snowball s-a vândut lui Frederick de la Pinchfield, care chiar în această clipă complotează să ne atace ca să ne ia fermă. Snowball urmează să-i servească ca ghid când va începe atacul. Dar mai e ceva, încă și mai rău. Noi credeam că răzvrătirea lui Snowball a fost provocată de vanitatea și ambiția lui. Ei bine, am greșit, tovarăși. Știți care e adevăratul motiv? Snowball a fost în cârdășie cu Jones chiar de la început. El a fost tot timpul agentul secret al lui Jones. Există documente lăsate de Snowball care dovedesc aceste lucruri și pe care tocmai le-am găsit. După părerea mea, tovarăși, asta explică multe. Nu am văzut cu ochii noștri, tovarăși, cum a încercat, din fericire fără succes, să ne ducă la înfrângere în bătălia de la grajd?
Animalele erau stupefiate. Josnicia asta depășea chiar și distrugerea morii de vânt. Toate animalele își aminteau, sau aveau impresia că își amintesc, cum luptase Snowball în fruntea lor în bătălia de la grajd, cum le îndrumase și încurajase în fiecare atac și cum nu s-a oprit măcar o clipă, chiar când alicele lui Jones i-au rănit spinarea. La început, animalelor le-a venit cam greu să înțeleagă cum se potriveau toate astea cu poziția lui Snowball de aliat al lui Jones. Până și Boxer, care rare ori punea întrebări, era încurcat. S-a așezat și a strâns sub el picioarele din față, a închis ochii și cu un mare efort a reușit să-și formuleze gândurile.
Eu nu cred asta. Snowball a luptat vitejește în bătălia de la grajd. L-am văzut cu ochii mei. Și pe urmă, nu i-am dat imediat după aia animale rou clasa întâia?
Asta a fost greșeala noastră, tovarăș. Căci acum știm, este totul negru pe alb în documentele secrete pe care le-am găsit. Știm că, de fapt, Snowball a încercat să ne ducă la înfrângere.
Dar a fost rănit. Toți am văzut cum îi curgea sângele.
Asta era parte din înscenare. Alicele lui Jones l-au zgâriat doar. Ați putea vedea scris asta chiar de mâna lui Snowball, dacă ați ști să citiți. Complotul era ca Snowball să dea semnalul de retragere la momentul critic și să cedeze terenul inamicului. Și era gata să reușească. Aș spune chiar ar fi reușit dacă n-ar fi fost conducătorul nostru eroic, tovarășul Napoleon. Nu vă aduceți aminte cum exact în momentul când John și oamenii lui au pătruns în ogradă, Snowball s-a întors deodată și a fugit și cum mulți dintre voi l-au urmat? Și nu țineți minte că exact când se stârnise panica și totul părea pierdut, tovarășul Napoleon a sărit înainte strigând "Moarte omenirii!" și și-a înfipt dinții în piciorul lui Jones.
Acum când Squealer descria scena atât de plastic, animalele aveau impresia că într-adevăr și-o amintesc. În orice caz, își aminteau că în momentul crucial Snowball se întorsese și fugise. Dar Boxer tot nu era pe deplin împăcat.
Eu nu cred că Snowball a fost de la început un trădător. Ce a făcut de atunci încoace e altceva. Dar în bătălia de la grajdi, cred că a fost un tovarăș bun.
Conducătorul nostru, tovarășul Napoleon, a declarat categoric, categoric, tovarăș, că Snowball a fost agentul lui Jones de la bun început. Da, ba chiar cu mult înainte ca cineva să se fi gândit măcar la revoltă.
Asta e altceva. Dacă o spune tovarășul Napoleon, așa trebuie să fie.
Așa te vreau, tovarășe.
dar animalele au observat că Squealer i-a aruncat o privire urâtă lui Boxer. Squealer se întorsese să plece, deodată însă s-a oprit și a adăugat pe un ton impunător:
Vă previn, tovarăși, să deschideți larg ochii, căci avem motive să credem că printre noi se află amestecați agenți secreți ai lui Snowball.
Patru zile mai târziu, spre seară, Napoleon a dat ordin ca toate animalele să se strângă în ogradă. După ce s-au adunat toate, Napoleon a ieșit din conac, purtând ambele sale medalii. Nu de mult își conferise singur animale rău clasa întâia și animale rău clasa a doua. Cei 9 dulăi uriași se gudurau pe lângă el și scoteau mârâituri care le dădeau animalelor fiori. S-au așezat toate în liniște la locurile lor, presimțind parcă că avea să se întâmple ceva groaznic. Napoleon a rămas în picioare, aruncându-le animalelor priviri dure. Apoi a scos un guițat ascuțit. Pe dată câinii s-au năpustit la patru porci pe care i-au apucat de urechi și i-au târât la picioarele lui Napoleon, în timp ce porcii tremurau de durere și spaimă. Urechile le sângerau, iar gustul sângelui părea să-i înnebunească pur și simplu pe câini. Spre uimirea generală, trei dintre ei s-au aruncat asupra lui Boxer. Văzându-i venind, Boxer a ridicat o copită uriașă, a prins un câine în aer și l-a țintuit de pământ. Câinele a început să schelălăie cerând îndurare, în vreme ce ceilalți doi se retrăgeau cu coada între picioare. Boxer s-a uitat la Napoleon întrebător, să-l strivească pe câine sau să-i dea drumul. Napoleon s-a schimbat la față și a ordonat lui Boxer să-i dea drumul câinelui. Boxer și-a ridicat copita, iar câinele a șters-o schiunând. Gălăgia se domolise. Cei patru porci așteptau tremurând cu vinovăția înscrisă pe fețe. Napoleon le-a cerut să-și mărturisească crimele. Erau aceiași patru porci care protestaseră când Napoleon desființase ședințele de duminică. Fără alt îndemn, porcii au început să vorbească.
Am avut legături secrete cu Snowball în permanență, de la izgonirea lui. Am colaborat cu el la distrugerea Morii de Vânt.
Cum și-au terminat mărturisirile, câinii le-au și sărit în beregată. Apoi Napoleon a întrebat cu o voce înspăimântătoare:
Cine mai are ceva de mărturisit?
Cele trei găini care fusese răcăpeteniile încercării de răzvrătire pe tema ouălor au ieșit în față și au declarat:
Snowball ne-a apărut în vis și ne-a îndemnat să nu dăm ascultare ordinelor tovarășului Napoleon.
Și ele au fost sfâșiate pe loc. A ieșit apoi în față o gâscă.
Mărturisesc că în vremea secerișului am pitit 6 spice de grâu și le-am mâncat noaptea pe ascuns.
A urmat apoi o oaie.
La îndemnul lui Snowball am urinat odată în apa de băut din jgheab.
Alte 2 oi au mărturisit că omorâseră un berbec bătrân și astmatic, deosebit de devotat adept al lui Napoleon, fugărindu-l în jurul focului. Toate au fost numai decât măcelărite. Și astfel, povestea mărturisirilor și a execuțiilor a continuat până când la picioarele lui Napoleon s-a strâns un morman de cadavre, iar aerul a început să miroase a sânge, lucru care nu se mai întâmplase de la izgonirea lui Jones. Când totul s-a terminat, animalele rămase în afară de porci și câini s-au strecurat afară din ogradă împreună. Erau zdruncinate și nefericite. Nu știau nici ele ce era mai condamnabil: trădarea animalelor în alianță cu Snowball sau cruda pedeapsă la care tocmai fuseseră martore. Pe vremuri se petreceau adesea scene cu vărsări de sânge, la fel de cumplite, dar animalele aveau impresia că era mult mai rău acum, când asta se întâmpla între ele. De când părăsise Jones ferma, niciun animal nu omorâse alt animal, nici măcar un șoarece nu fusese ucis. Animalele s-au îndreptat spre colina pe care se ridica Moara de Vânt, pe jumătate isprăvită. Ajunse acolo, s-au așezat pe jos îngrămădindu-se unele între altele ca să se încălzească. Clover, Muriel, Benjamin, vacile, oile și toate orătăniile. Într-adevăr, toată lumea în afară de pisică, care dispăruse dintr-o dată exact înainte ca Napoleon să le convoace în ogradă. O vreme n-a vorbit nimeni. Numai Boxer rămăsese în picioare, se plimba încoace și încolo, pocnindu-se cu coada peste coaste și nechezând din când în când de uimire. În cele din urmă, Boxer a spus:
"Nu înțeleg. Nu credeam că la ferma noastră se pot întâmpla asemenea lucruri. Cred că greșeala e în noi înșine. Soluția, după mine, este să muncim mai din greu. De acum înainte o să mă scol dimineața cu o oră întreagă mai devreme."
Și-a pornit-o spre carieră cu mersul lui greoi. Ajuns acolo, a adunat două încărcături de piatră și le-a tras pe rând până la moară, înainte de a se duce la culcare. Animalele s-au strâns în tăcere în jurul lui Clover. Colina pe care se găseau oferea o perspectivă largă asupra regiunii. Ferma animalelor era cuprinsă aproape în întregime în această priveliște. Pășunea lungă, întinzându-se până la drumul principal, fâneața, păduricea, lacul, câmpurile arate pe care grâul tânăr era des și verde, și acoperișurile roșii ale caselor fermei, cu fumul ieșind în rotocoale din coșuri. Era o seară senină de primăvară. Iarba și gardurile vin mugurite erau poleite de razele soarelui la sfințit. Niciodată nu li se păruse ferma atât de atrăgătoare. Și cu un fel de surpriză, și-au amintit deodată că era ferma lor. Fiecare centimetru pătrat le aparținea. Pe când privea spre poalele dealului, ochii lui Clover s-au umplut de lacrimi. Dacă ar fi putut să-și rostească gândurile, ar fi spus că nu la asta năzuiseră animalele când începuseră cu ani în urmă să lupte pentru distrugerea rasei umane.
Cenele astea de teroare și măcel nu sunt ce am sperat noi în noaptea când bătrânul major ne-a îndemnat prima oară la revoltă."
Dacă Clover ar fi fost în stare să zugrăvească un tablou al viitorului, acesta ar fi fost imaginea unei societăți a animalelor care să nu cunoască foamea și biciul.
"În care să fim toți egali, fiecare să lucreze după puterile lui, cei puternici să-i apere pe cei slabi."
Așa cum apărase ea bobocii de rață, făcând zid în jurul lor cu piciorul, în noaptea când bătrânul major își ținuse discursul.
"În schimb, nu știu de ce am ajuns că nimeni nu mai îndrăznește să spună ce gândește. Peste tot mișună câini fioroși și ești obligat să privești cum tovarășii tăi sunt rupți în bucăți după ce mărturisesc crime îngrozitoare."
În mintea ei nu era niciun gând de răzvrătire sau împotrivire. Știa că era totuși mult mai bine ca pe vremea lui Jones și că mai presus de orice, oamenii trebuiau împiedicați să se reîntoarcă.
"Orice s-ar întâmpla, am să rămân credincioasă, am să muncesc cu râvnă, o să-mi îndeplinesc sarcinile și o să accept conducerea lui Napoleon."
Și totuși, nu pentru asta luptaseră ea și celelalte animale. Nu la asta speraseră ele. Nu pentru asta clătiseră moara de vânt și înfruntaseră alicele lui Jones. În cele din urmă, neputând să găsească cuvintele cu care să-și exprime gândurile, a început să cânte Animale ale Angliei. Celelalte animale care ședeau în jurul ei i s-au alăturat și-au cântat împreună cântecul de trei ori, foarte melodios, dar încetişor și trist, cum nu-l mai cântaseră niciodată până atunci. Tocmai terminaseră de cântat a treia oară când și-a făcut apariția Squealer însoțit de trei câini, cu aerul că avea ceva important de spus.
"Tovarăși, printr-un decret special al tovarășului Napoleon, Animale ale Angliei a fost interzis. De acum înainte, nimeni nu mai are voie să-l cânte."
Animalele fusese luate prin surprindere. Muriel a strigat:
"De ce?"
"Pentru că nu mai e necesar, tovarăși. Animale ale Angliei a fost cântecul revoltei.
Ori revolta este acum îndeplinită. Execuția trădătorilor, azi după masă, a fost actul final. Inamicul, atât în interior, cât și în exterior, a fost înfrânt. În Animale ale Angliei ne exprimam dorința pentru o societate mai bună. Ori această societate a fost acum realizată. Este clar că acest cântec nu mai are niciun rost.
Chiar așa înspăimântate cum erau, poate că unele animale ar fi protestat totuși. Dar oile au început behăiala lor obișnuită cu patru picioare bun, două picioare rău, care a continuat câteva minute punând capăt discuției. Și astfel, Animale ale Angliei a încetat să mai fie cântat. În locul lui, Minimus poetul a compus o odă, care începea astfel.
O, tu, amic al celor ce și-au pierdut părinții, stăpânul troacei de lături, exemplul iscusinței, cum mi se încinge firea când îți observ privirea tot cuprinzătoare, o, tu, rază de soare, tovarășe Napoleon!
Oda asta era cântată în fiecare duminică după ridicarea drapelului. Dar animalelor li se părea că nici cuvintele, nici melodia nu se puteau compara cu Animale ale Angliei. Câteva zile mai târziu, când groaza provocată de execuții s-a mai domolit, animalele și-au amintit, sau aveau impresia că își amintesc, că porunca a șasea decreta că niciun animal n-are voie să omoare alt animal. Și deși nimeni n-a avut curajul să menționeze acest lucru în auzul porcilor sau câinilor, totuși animalele simțeau că asasinatele care avuseseră loc nu se potriveau cu această poruncă. Clover i se adresă lui Benjamin.
Benjamin, te rog, citește-mi porunca a șasea.
Îmi pare rău, Clover, dar nu obișnuiesc să mă bag în asemenea lucruri.
Clover a luat-o atunci deoparte pe Muriel, care a acceptat să-i citească porunca a șasea.
Scrie așa: niciun animal nu are voie să omoare alt animal fără motiv.
Într-un fel sau altul, ultimele două cuvinte le ieșiseră animalelor din minte. Dar acum vedeau că porunca nu fusese călcată, căci exista un motiv bun pentru uciderea trădătorilor aflați în cârdășie cu Snowball. Au trudit tot anul, încă și mai greu decât în anul precedent. Refacerea morii de vânt, cu ziduri de două ori mai groase ca înainte, și isprăvirea ei la termenul fixat, pe lângă lucrul obișnuit la fermă, a reprezentat pentru animale o muncă uriașă. Uneori, aveau impresia că muncesc mai multe ore și că nu sunt mai bine hrănite ca pe vremea lui Jones. Duminica dimineață, Squealer le citea liste lungi de cifre care demonstrau că producția crescuse la fiecare categorie de produse cu 200%, 300% sau 500%, după cum era cazul. Animalele nu aveau niciun motiv să nu-l creadă, mai ales că nu-și mai aminteau prea bine cum fusese înainte de revoltă. Oricum, erau zile când ar fi preferat să aibă mai puține cifre și mai multă mâncare. Toate instrucțiunile le erau acum comunicate prin Squealer sau alt porc. Napoleon nu mai era de văzut în public decât o dată la două săptămâni. Când își făcea apariția, nu mai era însoțit doar de suita de câini, ci și de un cocoș negru care mergea în fața lui ca un fel de gornist și striga cucurigu ori de câte ori începea Napoleon să vorbească. Se spunea că Napoleon avea acum la conac un apartament separat. Lua masa singur, cu doi câini care îl păzeau, și mânca dintr-un serviciu de porțelan Crown Derby. Într-o zi s-a anunțat:
de acum înainte se va trage cu revolverul în fiecare an cu ocazia zilei de naștere a tovarășului Napoleon și la celelalte două aniversări, ca și până acum.
Când se vorbea despre Napoleon, acum nu se mai spunea pur și simplu Napoleon, ci conducătorul nostru, tovarășul Napoleon.
Porcilor le plăcea să invente pentru el tot felul de titluri ca tatăl tuturor animalelor, spaima omenirii, protectorul mieilor, prietenul rățuștelor și altele de genul ăsta. Squealer vorbea despre Napoleon cu lacrimile curgându-i pe obraji.
Nu pot să-mi stăpânesc emoția când am cinstea să vorbesc despre înțelepciunea și bunătatea conducătorului nostru, tovarășul Napoleon. El poartă o dragoste fără margini animalelor de pretutindeni, chiar și mai ales celor nefericite care trăiesc încă în ignoranță și sclavie în alte ferme.
Devenise uzual să-i se atribuie lui Napoleon fiecare succes sau noroc. Putea auzi adesea o găină spunându-i alteia:
sub îndrumarea conducătorului nostru, tovarășul Napoleon, am ouat 5 ouă în 6 zile.
Sau două vaci care exclamau în timp ce se adăpau:
mulțumită conducerii tovarășului Napoleon, ce gust minunat are apa!
Sentimentul general la fermă era exprimat într-un poem intitulat Tovarășul Napoleon și compus de Minimus.
Tu ești cel ce le dai la necuvântătoare culcuș curat de pai și o troacă de mâncare. În grajd, în somn tihnit, pe toate o să le vezi, când pacea au adormit, căci somnul le veghezi.
Tovarășe Napoleon!
Dacă aș avea eu un purcel, m-aș ocupa de mic de el, să învețe tot ce e frumos, să-ți fie ție credincios, și numele să-ți preamărească, să-ți-l pronunțe răspicat chiar de la primul guițat, prelimba noastră strămoșească.
Tovarășe Napoleon!
Napoleon a aprobat poemul și a pus să fie scris pe perete în șura cea mare, vis-a-vis de cele 7 porunci. Deasupra lor atârna un portret al lui Napoleon, în profil, pictat de Squealer în vopsea albă.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea: bătrânul major, Ion Turcu; Napoleon, Constantin Zaharia; Snowball, Sorin Cunea; Squealer, Mircea Jianu; Boxer, Ion Ioanit; Clover, Ileana Ionescu; Molly, Anișoara Negulescu; Muriel, Rodica Dinulescu; Benjamin, Mircea Vasiliu; Moses, Victor Cernescu; Pilkington, Tomi Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, am transmis partea a cincea a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva istorică a Europei Libere din anul 1977. Mâine seară, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, vă invităm să ascultați partea a șasea. Aici e Radio Europa. Thank you.